Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la microfon, Oana Serafim. Gripa și ce ar trebui să facem și ce ar trebui să nu facem. Uniunea Europeană, Germania și Alianța Nord-Atlantică față în față cu declarațiile președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump. Revista presei de la București și un dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a refuzat să-l pedepsească pe ambasadorul moldovean în România pentru comentariile aceluia legate de retragerea cetățeniei moldovene fostului președinte român Traian Băsescu. Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul guvernului, premierul a spus astăzi că a primit de la președintele Igor Dodon cererea de revocare a ambasadorului Mihai Gribincea, dar nu va da curs acestei solicitări. Dodon avusese obiecții față de interviul acordat de Gribincea unui post TV din România, în care ambasadorul spunea că decretul președintelui Dodon de retragere a cetățeniei lui Băsescu ar putea fi declarat neconstituțional. Principalul partid de guvernament, Partidul Democrat, a spus că așteaptă ca Partidul Liberal să-i prezinte argumente în favoarea unui eventual demers de suspendare a președintelui Igor Dodon. Liberalii au anunțat că vor să-l suspende pe șeful statului pentru că ar fi recunoscut autoproclamata Republică Transnistreană, felicitându-l pe liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, pentru victoria în alegerile din decembrie. Dar liberalii au prea puține fotolii în Parlament pentru a declanșa complicata procedură de suspendare a șefului statului, care trebuie pornită de cel puțin 34 de deputați. Președintele Igor Dodon se întâlnește mâine marți la Moscova cu omologul său rus Vladimir Putin, având pe agenda evoluția relațiilor bilaterale și perspectivele rezolvării conflictului transnistrean. Aceasta este prima vizită făcută în străinătate de Dodon după învestire. El a spus că ar vrea ca următoarea vizită să fie la Bruxelles, apoi la București. Într-un interviu acordat agenției de stat rusești TASS înaintea vizitei în capitala rusă, Dodon spunea că va folosi întrevederile de la Moscova pentru revitalizarea relațiilor comprehensive, prietenești și de parteneriat cu Rusia. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a insistat că europenii își au soarta în propriile mâini după ce Donald Trump criticase Uniunea Europeană și lăudase Marea Britanie pentru decizia de a o părăsi. Adresându-se reporterilor astăzi la Berlin, Merkel a mai spus că va face eforturi pentru ca țările ce vor rămâne în Uniune să-și consolideze economiile și să facă față provocărilor viitoare, inclusiv luptei împotriva terorismului. Într-un interviu cu un ziar britanic și altul german, Trump spusese printre altele că el crede că și alte țări vor vrea să iasă din Uniunea Europeană și că Merkel a făcut o greșeală catastrofală când a acceptat ca Germania să primească atâția străini. Aflat într-o vizită de rămas bun la Kiev, vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden și-a exprimat speranța că și administrația viitorului președinte american va sprijini ferm Ucraina. După convorbiri cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, Biden a reiterat poziția administrației Obama că anexarea Crimeei a fost ilegală.
A fost Mircea Țicudean, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Moldovei Igor Dodon are prevăzută pentru mâine la Moscova o întrevedere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Este prima vizită în calitate de președinte pe care o face Dodon în străinătate, iar din delegația oficială vor face parte atât guvernatoarea din autonomia găgăuză Irina Vlah, cât și lidera socialiștilor moldoveni Zenaida Greceanei, relatează Liliana Barbăroșe.
Cel mai proaspăt interviu din ajunul vizitei sale la Moscova, un interviu pentru agenția rusă TASS, Igor Dodon a vorbit despre trei sarcini, una mai ambițioasă ca alta, pe care și le-a trasat pentru această primă vizită în străinătate în calitate de șef de stat. Relansarea exporturilor, reglementarea situației gastarbeiterilor moldoveni și redeschiderea negocierilor pentru soluționarea problemei transnistrene. De asemenea, el a vorbit presei ruse despre un număr imens de peste 200.000 de moldoveni care, muncind în Rusia, ar fi încălcat regimul de ședere și pentru care va solicita o amnistie, ce ar face posibilă revenirea acasă fără să-și piardă locurile de muncă acestor migranți. Analiștii de la Chișinău comentează că socialistul, cu reputația celui mai vocal politician prorus de la Chișinău, ar putea într-adevăr obține anumite succese în cele trei domenii pe care le-a menționat. Și asta pentru că Federația Rusă ar putea astfel să-i ridice autoritatea în perspectiva alegerilor parlamentare din 2018, a cărei miză e o majoritate parlamentară cel puțin la fel de prietenoasă Rusiei ca președintele Igor Dodon. Cu sau fără atingerea unor înțelegeri concrete în cel puțin una din cele trei puncte de pe agenda, această vizită a președintelui moldovean ar urma, negreșit la părerea experților, să consolideze pe de o parte relația personală a lui Igor Dodon cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar pe de alta să probeze dorința sa de a relansa relația cu Federația Rusă, relație care s-a răcit considerabil după semnarea de către autoritățile pro-europene de la Chișinău a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dacă va face totuși anumite concesii, Kremlinul va cere ceva în schimb, ceea ce l-ar putea pune în dificultate pe Igor Dodon, mai observă comentatorii, date fiind limitele extrem de înguste ale mandatului său. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După aproape un an de la înghețurile din aprilie anul trecut, când au fost afectate peste 6.000 de hectare de livezi în nordul Moldovei, agricultorii continuă să ceară de la guvern despăgubirile promise. Este vorba de subvenții de la 3 la 5.000 de lei pentru un hectar, care urmau să ajungă în buzunarele agricultorilor anul trecut. După mai multe amânări, agricultorii au făcut astăzi un apel repetat către guvernanți și au anunțat un termen limite, până când sunt dispuși să mai aștepte. Relatează Nicu Gușan.
Agricultorii spun că le-a ajuns funia la gât și au anunțat un termen limită până când sunt dispuși să mai aștepte banii promiși. Mai exact, este vorba de ziua de miercuri, când va avea loc ședința guvernului de la care este așteptată aprobarea regulamentului de acordare a compensațiilor producătorilor din agricultură care au avut de suferit din cauza calamităților naturale în 2016. În caz contrar, spune președintele Asociației Unia Agroprotect, Alexandru Slusar, la orizont se prevăd noi proteste.
Din luna aprilie au trecut aproape 9 luni. Copilul apare în această perioadă, dar un regulament de 3 pagini, așa și nu a fost aprobat. Desigur că în situația când orice încercare de proteste poate fi sancționată cu controle masive, cu intimidări, fermierii mai greu se mobilizează pentru manifestații publice. Însă este o neglijare crasă a intereselor producătorilor agricoli. Dacă la ședința următoare a guvernului acest regulament nu va fi aprobat, atunci pomicultorii vor fi nevoiți să vină ei la guvern.
Totuși, aceasta nu este prima avertizare a producătorilor agricoli și se pare că autoritățile nici de această dată nu vor reacționa prompt, așa cum își doresc agricultorii. La solicitarea Europei Libere, reprezentanții Ministerului Agriculturii au răspuns că regulamentul pentru acordarea suportului financiar va fi aprobat în timpul apropiat, fără preciza însă când. În același mesaj, responsabilii de la minister au menționat că Alexandru Slusar este unul dintre reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr și profită de poziția sa pentru a-i folosi pe agricultori în luptele sale politice. Fermierii spun însă că pe ei îi interesează mai puțin politica, scopul lor fiind de fapt obținerea sprijinului financiar, fără de care mai mulți producători ar putea să renunțe la activitatea lor în agricultură, spune directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iure Fală.
Dacă au fost afectați în jur de 600 de întreprinderi și circa 6,5 hectare de livezi, pagubile au fost estimate de către comisiile care au lucrat peste 200 de milioane de lei. Sunt niște bani pe care pomicultorii nu i-au obținut și astea sunt bani care merg pentru a achita salarii pentru copii, pentru școli, pentru acele zeci de mii de familii care au suferit.
Chiar dacă experții vorbesc de agricultură ca despre un sector strategic pentru Republica Moldova, se pare că de cele mai multe ori domeniul nu a fost neapărat o prioritate pentru guvernanți. De exemplu, sistemul de asigurări din agricultură nu este deloc atractiv pentru fermieri. Acest lucru i-ar ajuta însă să recupereze cea mai mare parte din daunele produse, inclusiv din cauza calamităților naturale. Anterior, într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul agriculturii Eduard Gram a declarat că pregătește un proiect de lege care să îmbunătățească sistemul de asigurări. Mai mult, printre așteptările agricultorilor, rămâne în continuare și legea cu privire la irigarea din fântânile arteziene sau legea cu privire la principiile subvenționării. La ce etapă se află însă toate aceste proiecte de lege nu este limpede, întrucât reprezentanții Ministerului Agriculturii ne-au spus că ministrul are o agendă încărcată și nu poate să ne ofere detalii acum. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ca fiecare iarnă și acum în Moldova se vorbește despre multele îmbolnăviri de gripă. Peste 700 de cazuri au fost înregistrate în Republica Moldova, dintre care mai mult de jumătate sunt în Chișinău. Doi tineri au decedat de gripă la începutul lunii ianuarie, deoarece au cerut ajutor prea târziu și nu au fost vaccinați. Au de suferit și copiii, ai căror părinți întârzie să se adreseze la medic după apariția primelor simptome. Autoritățile spun că situația e sub control, însă experții insistă pe nevoia unor campanii pro-imunizare. Relatează Natalia Sergeev.
Mama de copii gemeni, Otilia Gandrabur, spune că pe timp de iarnă are grijă sporită de alimentația familiei și mizează pe hrana sănătoasă ca să prevină virozele sezoniere. Încă nu și-a vaccinat copiii în vârstă de 7 ani împotriva gripei, dar zice că nici la școală nu s-a insistat pe asta.
Când copiii mei se îmbolnăvesc, merg la medic, primul lucru care îl fac. Și de acum medic hotărăște ce facem. Eu niciodată nici compresie nu le pun la copiii mei, cu toate că mie în copilărie bunica îmi punea compresie. Dar în orice caz, adică medicina modernă nu permite compresiile, varză cum ieri, chestii din astea, pentru că poți să treacă la o stare mult mai gravă. O gripă sau o viroză simplu poți să treacă în pneumonie sau în alte chestii care tratează cu antibiotic mult și care distrug imunitatea copilului.
Campania de imunizare împotriva gripei a demarat abia în decembrie, deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă să înceapă în octombrie-noiembrie. Explicația autorităților e simplă. Vaccinurile au ajuns cu întârziere din China. E vorba de o donație de 200.000 de vaccinuri antigripale făcute de Center for Vaccine Equity din Statele Unite, care a permis statului să economisească circa 14 milioane de lei. Vaccinurile sunt destinate mai ales persoanelor din grupurile de risc, printre care cei cu deficiențe de imunitate, insuficiență renală și hepatică și așa mai departe. La o ședință ministerială de la începutul lui decembrie, vicepremierul pe probleme sociale, Gheorghe Brega, s-a arătat nemulțumit de aceste tergiversări și a declarat că în cazul morții vreunui copil, guvernul ar trebui să-și dea demisia. Șeful executivului Pavel Filip a afirmat însă că situația din acest an e cu mult mai bună decât cea din anul trecut. Vineri, o comisie specializată pe lângă Ministerul Sănătății a ajuns la concluzii similare, spunând că valul de gripă din acest an are o intensitate medie. Totuși, experții îndeamnă la precauție. Vicedirectorul Centrului Național de Sănătate Publică și principalul virusolog al țării, Constantin Spânu, vine cu explicații.
Gripa este o infecție imprevizibilă, de la forme ușoare până la forme destul de severe, care deseori se finisează cu sfârșit letal. La moment, unica metodă de profilaxie este profilaxie specifică care ține de vaccinare. Într-adevăr, sunt recomandate un șir de remedii populare, dar într-adevăr sunt binevenite, dar toate acestea sunt binevenite până a nu face boala. Deci boala cere fi tratată la indicația medicului de familie prin aplicarea remediilor specifice antigripale.
În ultimii 2 ani, câteva zeci de persoane au fost victime ale valului de gripă sezonieră. Multe dintre aceste cazuri puteau fi evitate prin vaccinare. Reticența față de vaccinuri nu e un fenomen caracteristic doar Republicii Moldova. În România și Statele Unite deseori au loc dezbateri publice la acest subiect. Directoarea de programe de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Stella Bivol.
Virusul gripal este unul care se modifică în fiecare an. Înainte de epidemie se elaborează vaccinul valabil pentru anul ăsta și el trebuie repetat anual. Normal că este mult mai dificil să convingi populația să fie vaccinată anual față de cei care fac 2 sau 3 vaccini pentru viață în perioada inițială. Deci și logistica e mai dificil și ca și la nivel personal e mai dificil să te convingi că anul ăsta iarăși trebuie să merg la asistența medicală primară ca să fiu vaccinat.
După părerea Stelei Bivol, dacă popularitatea vaccinelor va continua să scadă, există riscul să reapară unele boli de care practic s-au uitat datorită vaccinării. Autoritățile trebuie să promoveze o amplă campanie de informare în care se vor oferi detalii atât despre beneficiile imunizării, cât și despre posibilele reacții adverse, a adăugat experta de la Centrul PAS. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede analistul politic Igor Boțan despre relația dintre guvern și organizațiile neguvernamentale și rubrica noastră Dicționar de Sunete. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, relația dintre autorități și societatea civilă, adică organizațiile neguvernamentale, nu este una care să funcționeze. Și iată care sunt argumentele într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Cum vedem că Parlamentul, atunci când are nevoie, ignoră acele principii, adoptă legi când vrea și cum vrea, ignorând procesul de transparență a adoptării deciziilor, guvernul își asumă responsabilitatea când vrea și în condițiile pe care le consideră oportune, chiar dacă Curtea Constituțională a adoptat o decizie care spune că astfel de proceduri pot fi adoptate doar în extremis, atunci când nu există altă soluție.
Deci autoritățile, în special Parlamentul, neglijează nu doar o cutumă și nu doar un angajament, dar de fapt o lege care descrie foarte clar procedurile transparenței decizionale.
Este adevărat că în acea lege Parlamentul și-a lăsat portiță deschisă, astfel încât atunci când îi arde și îi trebuie tare mult să recurgă la argumente de tip că sub presiunea evenimentelor, sub presiunea circumstanțelor, altă soluție nu este, trebuie salvată țara, trebuie stabilizată situația după ce...
Voi referiți la asumare de răspundere, da, da. Dar sunt legi care chiar e mai bine să se asigure cu o expertiză externă, internă, cum a fost situația cu audiovizual.
Este adevărat și nu doar audiovizualul. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în perioada guvernării, așa zise, Alianțe pentru Integrarea Europeană cu sistemul bancar, dacă ne uităm ce se întâmplă acum, de curând, cu legea privind pensionarea sau legea privind liberalizarea capitalului. Deci Parlamentul și autoritățile procedează așa cum le convine, ignoră prevederile legii și argumentele sunt că sub presiunea circumstanțelor nu avem alte soluții.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Într-un amplu interviu acordat duminică pentru publicația britanică Times și cea germană Bild, președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, s-a referit pe larg la opiniile sale despre politică și partenerii europeni. A criticat NATO, spunând că este o organizație depășită, că membrele ei nu contribuie destul la propria securitate lăsată pe seama ta Statelor Unite. Dar cu toate acestea, alianța este foarte importantă pentru el, a spus președintele american ales. Trump a lăudat Marea Britanie pentru decizia de ieșire din Uniunea Europeană, spunând că politica primitoare a blocului comunitar față de imigranți și refugiați poate duce la mai multe asemenea ieșiri. Donald Trump a mai spus și că o respectă pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, dar că aceasta a comis, cităm, o greșeală catastrofală, permițând atâtor imigranți fără acte să intre în Germania. Despre câteva reacții la cele spuse de președintele ales al Statelor Unite, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Consternarea e uriașă în Bruxelles, atât în structurile Alianței Nord-Atlantice, NATO, cât și în cele ale Uniunii Europene, în urma interviului publicat duminică al lui Donald Trump, în care președintele ales al Statelor Unite a afirmat că NATO ar fi o organizație învechită sau anacronică, o relicvă a trecutului. Trump a atacat nu doar NATO, ci și acordul nuclear cu Iranul, lăudând, în schimb, Brexit, decizia Marii Britanii de a ieși din Europa și criticând politica Germaniei lui Merkel în legătură cu refugiații, numind-o catastrofală. Angela Merkel a declarat astăzi că Europa își ține destinul în propriile sale mâini, ca răspuns la comentariile lui Donald Trump, care a mai spus și că după Marea Britanie și alte țări ar putea părăsi Uniunea Europeană. Cea mai bună reacție este unitatea europeană, a spus Jean-Marc Ayrault, șeful diplomației franceze. Chiar în această dimineață, înainte de o reuniune a miniștrilor de externe ai celor 28 de țări din Uniunea Europeană, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a spus că acordul cu Iranul este dovada că diplomația funcționează. Donald Trump numise însă acordul nuclear cu Iranul unul din cele mai stupide târguri vreodată. În schimb, până și ministrul britanic de externe, euroscepticul Boris Johnson, a spus că înțelegerea cu Iranul este foarte valoroasă și că noi vrem să o facem să funcționeze. În privința afirmațiilor lui Trump despre NATO, despre cum ar fi o organizație învechită și depășită, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a spus astăzi că înțelege îngrijorarea alianței în urma acestor afirmații ale președintelui principalei țări din NATO, care contribuie cu circa 70% din buget total. Asta contrazice tot ceea ce ministrul american al apărării a spus în timpul audierilor din Senat, a zis Steinmeier, care s-a întâlnit astăzi cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. După victoria lui Trump, Stoltenberg găsise necesar să insiste că NATO a fost vreme de aproape 70 de ani fundamentul securității europene și nord-atlantice. Cât despre afirmația lui Trump că NATO n-a făcut nimic împotriva terorismului, ea nu este întemeiată, dată fiind importanța participării NATO la operațiunile din Afganistan. Ca efect previzibil al afirmațiilor lui Trump, trebuie însă menționată și reacția Kremlinului prin purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. NATO este într-adevăr o relicvă, suntem de acord, spunem de multă vreme acest lucru despre această organizație, a spus Dmitri Peskov. NATO a fost creat pentru confruntare, a spus purtătorul de cuvânt al lui Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune și în această seară Tania Radu.
Odată ce s-a înscăunat lider de partid, Vlad Plahotniuc și-a compromis imaginea de mare păpușar al politicii din Republica Moldova, arată Răzvan Voncu într-un articol publicat pe blogurile Adevărul. Mari păpușari, scrie el, chiar și la București, ca să nu mai vorbim de Roma sau Paris, nu ies niciodată în față. Și în planul vieții personale, un adevărat mare păpușar e mai degrabă discret. E imposibil să fii și păpușar și oligarh. Dacă apari în Maybach sau în Bentley, nu mai dă nimeni mâna cu tine. Dacă umbli înconjurat de stoluri de animatoare, ți se va vorbi poate despre timpul probabil, nu și despre combinații politice. Am încheiat citatul. În aceste condiții, Răzvan Voncu suspectează că mari păpușari sunt cu totul alții dincolo de Prut. De pildă, spune el, Petru Lucinschi și Iurie Roșca. Pe site-ul ziare.com, Lucian Dumezeanu se ocupă de consecințele anunțatei bune colaborări dintre Donald Trump, președinte ales al Statelor Unite, și Vladimir Putin, liderul de la Kremlin. Ce urmări ar fi, mai ales pentru România? Dumezeanu arată că numirile anunțate de Trump pe posturi cheie la Casa Albă alcătuiesc deja o listă de susținători ai Moscovei, posibil chiar un guvern de marionete ale lui Vladimir Putin. Deocamdată însă nimic nu este clar. Totul depinde ce înțeles dau Trump și respectiv Putin noțiunii de cooperare. Dacă e vorba de a lăsa cu totul mână liberă Rusiei în Europa de Est, e de rău pentru România. Dacă resetarea ar fi însă una soft, permițând Rusiei numai să iasă din situația economică dificilă, ar fi mai puțin grav. Mai este însă o variantă, crede Lucian Lumezeanu, și nu una liniștitoare. America nu renunță la scutul antirachetă de la Deveselu, un atu important pentru România, dar nici nu se amestecă în ce ar avea de gând să facă Putin cu Republica Moldova, de pildă. Totul stă încă sub semnul lui deocamdată. Îmbunătățirea relațiilor Statele Unite-Rusia, îl cităm din nou pe autorul acestui articol, nu are un fundament geopolitic solid, potențialul de conflict și neînțelegere fiind cu mult mai mare. Practic, relația personală dintre cei doi lideri, încercată și de George W. Bush cu Putin, este singurul stâlp pe care se poate sprijini o relație bună între cele două țări. Am încheiat citatul. Destulă vâlvă la București după ce numărul 2 din Serviciul Român de Informații a fost suspendat din funcție ca urmare a unor detalii și fotografii transmise public de inculpatul fugar Sebastian Ghiță. Fotografiile par a dovedi că generalul SRI Florian Coldea și mogulul Sebastian Ghiță au făcut mai multe vacanțe împreună cu familiile, chiar în perioada în care Ghiță era cercetat penal, inclusiv pe baza unor informații furnizate de SRI. Din păcate, arată Silviu Sergiu în România Liberă, dovezile despre prietenia dintre Florian Coldea și Sebastian Ghiță au scurt circuitat încrederea românilor în lupta anticorupție. Problema este cum vom reuși să salvăm credibilitatea justiției după aceste scandaluri. Iar jurnalistul are câteva soluții. Investigațiile anticorupție să fie extinse și asupra serviciilor secrete. Să se scoată la lumină toate afacerile oneroase ale instituțiilor de acest fel. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Morten Rieber e lectorul danez de la Universitatea Carolina din capitala Cehiei. L-am cunoscut acum aproape 5 ani într-un bar la 50 de metri de casa unde stau la Praga, Nevinii Bar, al cărui nume e de două ori înșelător. Nevinii poate însemna două lucruri, fără vin, ceea ce nu e cazul, și inocent, ceea ce iar nu e cazul. Am discutat mult cu Morten în toți anii ăștia și într-o zi, vorbind despre muzică, mi-a mărturisit că lui îi place un singur cântăreț din toată lumea asta mare, Matt Elliott. Când mi-a zis asta, l-am privit uimit și neîncrezător, dar mi-am zis, de ce nu, pot exista și oameni cărora le place un singur cântăreț, unul singur, din lumea asta mare. N-am fost curios atunci să aflu de ce lui Morten îi place numai și numai Matt Elliott. Dar cred că am înțeles asta vineri 13 ianuarie 2017, când am dat absolut întâmplător peste acest interpret pe internet căutând cu totul altceva. Și am aflat că Matt Elliott e un ghitarist și cântăreț din Bristol cu un parcurs atipic pe scena muzicală a Marii Britanii. A început cu muzica electronică, drum and bass, sub numele de Third Eye Foundation și a trecut apoi la ceea ce unii numesc dark folk, adică piese simple, fără instrumentație elaborată, dar pătrunse de o tristețe fără margini, ceva dincolo chiar de George Bacovia sau Leonard Cohen. O muzică a disperării, fără margini și parcă fără de leac, pe care cred că nu e deloc bine să o ascultați când sunteți singuri. Două din albumele lui Matt Elliott ies în evidență pentru că fac parte cumva dintr-o serie, Drinking Songs și Failing Songs. Noi ascultăm acum Good Pawn de pe Failing Songs, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi o secvență video înregistrată de Matt Elliott pentru casa de discuri Findspire. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Corneliu Cozonac semnează o investigație cu colegi de la publicația România Liberă de la București, potrivit căreia Florin Iordache, actualul ministru al Justiției de România, a copiat pagini întregi dintr-un interviu fluviu pe care Mihai Răzvan Ungureanu, pe atunci ministru de externe, l-a acordat imediat după intrarea în UE. Actualul demnitar nu precizează sursa. Anticorupție.md mai scrie că membrii Consiliului Superior al Magistraturii urmează să aleagă marți, 17 ianuarie, 27 de candidați la posturile vacante de magistrat la noua judecătorie Chișinău. La listă s-au înscris 53 de candidați, dintre care doar 2 au ocupat până în prezent funcția de judecător. Printre cei care își doresc un post în noua instanță sunt și Corneliu Crețu și Petru Harmaniuc, fiii foștilor judecători, Gheorghe Crețu și Valeriu Harmaniuc, candidaturile cărora, potrivit unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice, au fost respinse anterior de fostul șef al statului Nicolae Timofti.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.